Dunkerke eta kaleko hondartzak Frantzian, historiaren lekuko izan dira areatza horiek mendez-mende gerra garaian lubaki, eta azken boladan bidaia desesperatu baten abiapuntu. Ia 8.000 migratzaile erreskatatu dituzte aurten Mantxako kanalean Frantziatik eta Europako kontinentetik ies egin eta Erresuma Batura iristeko ahalegina egin duten emakume, gizon eta aurrak. Gehien gehienak ekialde hurbilekoak. Aste honetan goia jo du tragediak, 27 gorpu noraezean, eta Londres eta Paris aurrez aurre gatazka diplomatiko garratzak harrapatuta.
27 people dead including 7 women, one of whom was pregnant. 3 children, 2 boys and a girl. There were 2 survivors, an Iraqi and a Somalian.
There's no life, there's no work. I graduated from a good department, but still I'm jobless.
Now is the time for us all to step up, to work together, to do everything we can to break these gangs who are literally getting away with murder.
Nous devons absolument lutter contre ces criminels comme on lutte contre les terroristes.
Mikel Repara, egunon.
Egunon, bai.
Mantxako kanalaren egoera zaritu nahi dugu zurekin. Agian ez ezagunagoa delako, Mantxako kanalean ere badagoela migrazio pasabidea eta puntu beltza dela hori Europa, Egeoari buruz edo ta Mediterraneoari buruz askotan hitz egiten da, baina bai, gutxiagotan irtetzen da Mantxako kanala.
Bai, eta Mantxako kanala, esan duzun bezala, tragediaren azken eszenatokia izan da, ez da puntu beltz bakarra diozun bezala, pentsa nola dagoen Europa, ez da? Mantxako kanalaz gain, Mediterraneoko pasabideak, Gibraltarreko itsasartea, Lampedusa, Siziliako kanala, Egeo iparraldea, Grezian, Bielorrusia, eta Polonia arteko muga, ez? Kusnitzako kanpaleku hoiek, 0 azpiko temperaturekin, eta gurean ere, Bidasoa ibaia, ez da? Gipuzkoa eta Lapurdi artean. Heriotzaren geografia hori hegoaldetik iparraldera eta ekialdetik mendebaldera kontinente osoan. Azken urteotako tragedia handiena izan da aste honetakoa, 27 lagun hil dira itota Mantxako urrotzetan, Ingalaterrako kostaldea bista-bistan zutenean gainera, Frantziatik Britania handira egunero 100 migrante ari dira pasatzen azken egunotan, kaiak edo piragua txikietan edo gomazko txalupa hoietan, 23.000 saiatu dira aurten, datuek diotenez. Hau ez da Netflixeko, ez dakit, fikzio distopiko bat, ez da? Years and Years telesaila agian gogoratuko duzu, eh? Hau errealitate latza da, Brexitaren osteko Europako errealitatea.
Eta zergaitik olako goraka da azken aldian?
Bueno, beti izan da legez kanpoko inmigrazioa Erresuma Batuan, baina lehen migrante gehienak, ba, Frantziatik ferriz pasatzen ziren, ezta? Edo hegazkin bat hartuta. Erresuma Batua Europar Batasunetik irten zenetik, pandemiarekin batera, ba, jendea bere kabuz hasi da gurutzatzen, batzuk kaiak bat alokatuta esaterako, piragua batean, beste batzuk gehienak pasea edo mugalarien dirua, mugalariei edo talde hoiei dirua ordainduta, ezta? Irak, Siria, Yemen aipatu dituzue, azken aldian ere Txad edo Eritrea bezalako herrialdetatik datoz, eta Amnesty International giza eskubideen erakundeak dio Boris Johnson gobernuan denetik ara iristeko legezko bide seguru guztiak itxi egin zaizkiela errefuxiatuei. Horregatik arriskatzen dutela haien bizitza orain, Britania hundian asiloa eskatzea oso zaila da, bertatik ezpalin bada, bertako lurraldean ezpalin bazaude, eta horregatik zernahi kosta iritsi nahi dute, ba, lurralde britaniarrera. Horren aurrean Johnsonek legea aldatu nahi du parlamentuan, asilo eskatzaileak nola iritsi diren kontutan hartu nahi du, legez kanpoko bideak erabili dituztenek, hala dio lege proposamen horrek, zailago izanen lukete asiloa eskatzea parlamentua eztabaidatzen ari daen erreforma horren arabera.
Kalerekin batekin behar dugu zuzenean Mantxako kanala zeharkatzeko abia puntu horrekin, bertara iritsi berri Olatximon, lankidea Olatx, egunon.
Egunon.
Egunotako egoera eta egunotako irudia zein izan da?
Ba, tragedia horren ostean atzo elkarretaratzeak izan ziren, eta hori da azken irudia milaka lagun kaleko portuan hildako guzti horiek, eta Mikelek zioen gurutzatzen saiatzen diren beste 100.000 horiek ere gogoratzeko, ze baldintzatan dauden hemengo kanpalekuetan, ze baldintzatan, ze ontzietan, prekarioetan egiten duten saiakera horiek, guzti horiek gogoratzeko elkarretaratzeak azken orduetan, kanpalekuei buruz ari naiz eta kanpaleku handiena ba desegin zuen atera zituen migratzaileak bertatik barne ministroak Gerald Darmanin Frantziako barne ministroaren aginduarekin duela egun gutxi eta euren egoera are prekarioagoa da egunotan saiakerak bizkortu egin dira gehitu egin dira eta egunero 10-15 bat txalupa edo ontzipuzgarri saiatzen dira pasatzen azken kalkuluen arabera egunero 800 lagun saiatzen dute ba sarritan eriotzarako bide hori.
Aipatu behar da ontzi hoiek gainera asko direla jostailuzkoak kirolerako erabiltzen direnak eta kirol denda handi batek saltzeari ere utzi ziona gune batean, ezta?
Bai, bueno, esango dugu Decathlonen hemen oso gurean ere, baina hemen nonai aurkitu daitezken denda hoietan, ba iparraldean, Frantzia iparraldean agindua eman zuen Decathlonek bere kaiak merke eta oso ba arruntoiek saltzeari uzteko etetzeko hoiek erabiltzen zituztelako migratzaile askok, ba mugalariek hoiek erosten zizkietelako eta noski askoz ere gehiago kobratuz eta bai debeku hori jarri dute barne ministroak eskatuta zuzenean ba ekiditzeko gurutzatze saiakera hoiek ekiditzeko beste saiakera bat.
Erresuma Batuaren eta Frantziaren artean harreman diplomatikoak gero eta gaiztotuago daude igandean bi gobernu migratzaileen arazo aztertzeko iragarrita zuten bilera baina Mikel bertan bera utzi dute. Ez dakit harreman diplomatiko hori bideratzeko zer behar den edo horren atzean zer dagoen.
Bai, bueno, badakizu, Brexitaz geroztik Frantzia eta Erresuma Batuaren arteko harremanak oso gaiztotuta daudela, arrantzuagatik, arrantzu eskubideengatik, baina nik esan duke gai politiko bategatik dela batez ere, ez? Eta hor ikusten ari da orain, nola ba migrazioaren gai honek ere erabat aurrez aurre jartzen dituen eta bai, diozun bezala, ba krisi diplomatiko baten aurrean gaude, bete-betean gainera, ba Pratel Britania Handiko barne ministroak egin bertzuen bisita bertan bera utzi du Frantziak eta badirudi ba gauzak are gehiago gaiztotuko direla egin dituzten adierazpenak entzunda batez ere ez.
Erresuma Batuko barne ministroaren kudeaketa ere asko jarri dute auzitan salatu dute mugako polizia entrenatu egin dutela kostara hurbiltzen diren migratzaileez betetako txalupak edo paterak uretarako motoekin buelta emanarazi eta Frantziara bidaltzeko bueltan.
Bai, hori da, barne ministroak Priti Patel ministroak emandako agindu horren arabera, kostazain britaniarrek errefuxetu txalupa bat ikusten dutenean egiten duten lehen gauza, ba ez da laguntza ematea, ez da erreskatatzea, aldiz, ba etorri diren bidetik itzularaztea da, ez? Behartu egiten dituzte berriz ere Frantziako uretaraino, kosta britaniarretik aldendu egiten dituzte, praktika hori, ba giza eskubideen eta itsasoko legeen aurkakoa dela salatu dute hainbat taldek eta Patel ministroaren ba aurkako hiru salaketa dagoeneko, ba epaitegietan daude hori dela.
Mantxako kanala, migrazio pasabidetan puntu beltz bihurtuta. Hola Simon, gertuti jarraituko dugu zure kronikak, bertan gertatzen dena jasotzeko, eskerrik asko.
Agur.
Reparaz datorren astera arte.
Gero arte,
agur. 9ak jo berri dira.